jadilah terang.
Hai Rumen, apa kabar?
Di sini bersama
Hani dan juga
Raisa.
Raiso.
Jadi hari ini kita kembali lagi. Tadinya kita mau setiap seminggu sekali ya, tapi
ternyata
karena Hani sedang menjalani profesinya sebagai Romusa. Emang Romusa profesi ya?
Romusa bukan profesi, itu jenis
sistem, kan?
Jenis iya, sistem iya. Kerja.
Oke, jadi hari ini kita mau bahas Romusa.
Mau bahas Romusa. Ya, intinya gue lagi banyak kerja di kantor, ya lagi kerja rodi lah, jadinya gak bisa seminggu sekali temenin kalian.
Jadi hari ini kita mau bahas satu tema yang sesuai judulnya. Kita, ini salah satu tema yang kita seneng juga buat sharingin, karena ini sesuatu yang kita alami, jadi pastinya apa yang kita sudah alami, kita dengan percaya diri bisa menceritakannya, betul?
Yes,
bukan?
Betul,
begitu?
Betul,
ya.
Betul.
Nah, jadi kita mau bahas tentang keadaan-keadaan hidup kita, pengalaman-pengalaman hidup kita yang sangat bisa mendukung kita untuk jadi anak yang nakal. Bukan berarti sekarang kita udah baik 100%, enggak. Cuman maksudnya hal-hal yang memang bandelnya dalam kutip yang kita mau artikan sebagai yang melanggar firman Tuhan lah, yang tidak sesuai dengan maunya Tuhan dalam hidup kita. Nah, jadi dari pengalaman kita, mungkin gue dulu kali ya. Ada beberapa hal yang sebenarnya kalau gue pikirin di titik sekarang ini gue hidup, satu sisi gue bersyukur, tapi satu sisi juga gue merasa kejadian ini tuh sebenarnya bisa bikin gue jadi orang yang kebalikan dari gue sekarang gitu. Sangat-sangat bisa. Nah, salah satunya adalah gue datang dari keluarga yang gak utuh, maksudnya dalam arti kan di dunia ini suka berasumsi bahwa gak berasumsi sih, maksudnya gue sering dengar orang-orang tuh kayak
stereotype lah ya.
Biasanya nakal itu karena keluarganya broken, keluarganya hancur, papa mamanya ribut setiap hari, bercerai segala macam. Gue tuh dari dulu memang gak setuju sih sama hal itu, karena gue juga datang dari keluarga yang bokap nyokap gue pisah waktu gue kecil, dan di momen itu sebenarnya ketika gue mikirin lagi ya, gue sebenarnya bisa jadi anak yang dari divorce itu ya, dari perkara divorce itu, gue bisa jadi anak yang pertama, gue bisa jadi anak yang berontak, kedua gue bisa jadi anak yang super caper, seeking attention ke orang-orang. Terus seiring berjalannya waktu, nyokap gue juga orangnya dulu keras banget, maksudnya main tangan gitu, gue adalah produk cubitan mak gue gitu ya. Dulu pas SD tuh gue, wah, abis deh gue, sampean tuh mbak gue yang ngelindungin gue supaya gue gak digebukin mak gue. Ya kadang emang gue karena bandel sih, entah ngapain, tapi kadang tanpa alasan jelas, karena mungkin mak gue juga dulu lagi ada problem ya, misalnya sama bokap gue juga. Jadi kayak stresnya ke bawah dan dilampiaskan ke anak-anak. Dan itu setelah gue pikir-pikir, sebenarnya itu bisa jadi alasan gue ketika gue tumbuh besar, ketika gue SD, SMP, itu gue sangat-sangat bisa jadi orang yang keras juga. Maksudnya gue bisa jadi orang yang bisa akhirnya menyelesaikan masalah itu dengan
kekerasan.
Kalau misalkan ada yang ngatain, gue bisa langsung timpuk batu, misalkan.
Ya. Jadi dia bisa diem gitu,
dia kayak gitu. Itu salah satunya sih. Ya, kalau lu gimana nih?
Kalau dari gue sih, gue berasal dari keluarga yang gak pisah. Cuma dulu nyokap sama bokap tuh gak yang kayak emang ketemu, terus jatuh cinta, terus yang pacaran bener, terus nikah gitu ya. Jadi nyokap gue sama bokap gue tuh cuma ketemu sekitar, gak ketemu sih, maksudnya pacaran cuma 2 bulanan gitu, 2 bulan sampai 3 bulan.
Gercepin bapak
dulu. Jadi karena nyokap gue tuh dulu, ya pokoknya emang nyokap gue tuh gak berniat yang nikah di usia muda gitu sih. Jadi kayak pengen kerja dulu baru nikah, tapi ternyata dari orang tuanya kayak menuntut untuk cepet-cepet married. Akhirnya pas banget nyokap gue menikah 3 atau 4 bulan, gak taunya opa meninggal. Kakek dari nyokap gue gitu. Jadi ya
bapak mak lu
pas lah gitu. Iya, bokapnya nyokap gue.
Kakek dari malu yuk dong.
Susah banget ya. Iya, meninggal gitu. Ya udah akhirnya. Nah, ternyata karena pernikahan itu belum mengenal satu sama lain, ternyata pas udah menikah tuh baru tahu bokap gue tuh dulu masih addicted tuh apa minuman segala macem, terus kayak sering banget pulangnya lumayan pagi gitu-gitulah. Terus ketambah pas hamil gue bahkan itu sama kayak Elin, jadi sering dapat kekerasan fisik gitulah dari bokap, padahal lihat nyokap kan lagi masih pregnant gitu ya, masih hamil. Terus gue sempet pas gue lahir itu emang kalau kata nyokap gue tuh dibanding semua anak gue paling nyusahin deh, intinya kayak dikit-dikit tangis gitu. Mungkin salah satunya adalah karena pas lagi hamil itu
lagi dalam kandungan
banyak dapat pressure nih, jadi anaknya mungkin kayak gitu ya keluarnya. Cuma along the way sih puji Tuhannya bokap gue akhirnya terima Tuhan Yesus, terus berubahlah hidupnya ceritanya gitu. Cuma kan memang gak mungkin langsung kayak boom drastis gitu ya. Pasti ada beberapa hal-hal yang masih dilakuin gitulah sama bokap gue. Tapi at the end, sekarang sih udah much more better. Cuma kalau ngomongin dari keadaan itu, dulu sempet jadi anak yang kayak seeking attention sih dulu. Kayak karena ngerasa gak dapet itu dari bokap gitu kan. Karena ngerasa ya udah bokap gue tipenya yang diem aja gitu, cool. Jadi gak yang kayak, ayo kamu gini-gini, gak yang kayak gitu. Akhirnya, tanpa secara sadar, biasanya psikologi juga itu ya, anak bisa cari perhatian ke orang lain gitu. Jadi intinya sih, gue tumbuh di keluarga yang bokap gue terhitung pernah melakukan kekerasan fisik dan gak terlalu, tanda kutip ya, gak hangat gitu. Tipenya tuh gak hangat dan membebaskan anak lah, cukup membebaskan anak. Cuma memang kalau anaknya misal mau ngelakuin yang parah banget sih ya pasti di-cut gitu. Cuma terhitung memberikan kebebasan untuk anak, terbalik dengan nyokap gue, which is yang kayak lebih deciding anak tuh harus mau ngapain, boleh atau enggak gitu.
Berarti lo bukan tipe anak yang kayak bisa gelendotan gitu
bapak? Enggak
bisa. Berarti lebih ke nyokap kan?
Iya, lebih ke nyokap,
benar-benar. Iya. Kalau gue lanjut nih cerita gue setelah bapak mak gue divorce. Singkat cerita singkat cerita gak usah ceritain lah ya prosesnya gimana. Intinya gue sudah hidup berbelas-belas tahun sama bokap gue yang sekarang. Ya dulu tuh waktu SMP sih khususnya, kan itu masa-masa puber ya. Bokap gue tuh orangnya buset dah, posesif banget. Kayak bener-bener semua temen-temen cowok gue tuh pada takut sama bokap gue. Karena kalau SMP sih dulu gue jarang, ada yang main ke rumah tuh jarang sih ya. Maksudnya tapi kalau kadang mau minta izin mau apa ya tuh kayak mall mah udah kenal lah. Maksudnya mall, yuk ke mall yuk bareng-bareng. Itu tuh kayak izinnya tuh gue sampai
susah banget.
Loncat-loncatan dulu depan.
Sama sih, sama kayak
gue. Loncat-loncatan dulu depan kamar. Aduh, gimana gitu. Gue ngomongnya gimana, apalagi kan dulu juga mau minta duit kan. Jadi kayak posesifnya parah sampai gue dibatasin pertemanannya. Terus pulang tuh gak boleh lewat dari jam 6 sore, megang handphone gak boleh lewat dari jam 10 malam. Terus bokap gue sering banget ngecekin SMS-SMS gue yang masuk. Sampai diliatin jamnya
banget ya.
Sampai diliatin jamnya bener-bener ini udah 10 lewat. Wah, abis gue pokoknya handphone gue disita berapa kali, seribet lah di SMP tuh gak bisa kehitung berapa kali disita. Nah, hal-hal kayak gitu yang akhirnya gue sadarin juga. Waktu itu gue sempet kayak main belakang juga akhirnya ya, kayak udahlah gue harus pinter-pinter nih backstreet gimana nih.
Biasanya kalau anak gitu ya, kalau dilarang malah main belakang,
cari cara lain gitu kan. Kalau dibilang terluka, kecewa, ya saat itu gue kecewa karena kan ya ampun, gue juga tahu kali, maksud gue gini loh, gue juga tahu gue nggak boleh A B C, gue juga tahu, maksud gue ya lo harus kasih gue kepercayaan. Bahkan enci gue, ini gue sebut aja ya, kalau enci gue denger ya udah. Enci gue kan orangnya lebih keras dari gue, jauh. Kalau gue kan apa-apa nangis, apa-apa nangis. Jadi kalau dia dulu udah masuk gue SMP kan, enci gue SMA. SMA kan harusnya udah boleh lah ya, kalau lu mau main atau nggak temen-temen cowok ada yang mau main ke rumah, ya itu dia nggak bisa gitu. Bahkan masih dibatesin banget untuk pergaulan. Ya gue juga sedih sih, maksudnya kayak kok gitu banget ya, kayak gitu. Jadi ya akhirnya hal-hal kayak gitu sebenarnya kalau gue pikirin sekarang, gue bisa banget sih jadi anak yang ya tadi sih kayak ngeberontak aja gitu. Ngeberontak dan gue nggak bisa, dan gue akan menolak diri gue untuk deket sama bokap gue. Karena kan kita paling nggak suka ya kalau kita nggak dipercaya gitu.
Iya, iya.
Terus ada lagi nggak selain, kayaknya kita mostly keluarga sih ya,
iya,
maksudnya
mostly keluarga.
Dari pola asuh orang tua kita, iya, yang kadang bikin kita mungkin itu yang terbaik, tapi saat itu kita ngalaminnya kita terluka gitu.
Iya. Ya kayaknya kalau anak-anak rata-rata gitu ya, karena kan mungkin pikirannya belum se mature orang dewasa, jadi kadang-kadang yang kita pikir menurut kita, aduh nggak mestinya lu A lo sama gue, tapi sebenarnya mungkin nggak mungkin sih, pasti mereka punya tujuannya baik, cuma mungkin kadarnya terlalu tinggi, kayak tadi bokap lu posesif banget sebenarnya. Basically karena ada dasarnya karena sayang gitu, kayak gitu
ya sih. Dulu sih intinya gue nyokap gue yang keras, terus bokap gue yang protektif, ya akhirnya gue gue sempat punya hubungan terutama sama nyokap gue tuh nggak gitu deket. Maksudnya kalau lihat anak-anak lain, teman-teman lain tuh bisa yang curhat bagaimana banget kan sama nyokap kayak gitu. Cuman kalau gue tuh nggak bisa. Makanya dulu kenapa gue selalu larinya ke temen, dan gue merasa temen itu salah satu apa ya yang bikin gue secure gitu, aman aja gitu kalau punya temen, karena ya gue ceritanya sama mereka dibandingin sama orang tua sendiri, paling sama enci gue doang.
Oke. Berarti sekarang kita omongin solusinya aja ya. Gimana sih walaupun kondisi seperti itu, karena kan kita gak bisa selamanya salahin kondisi gitu. Maksud gue tuh kondisi tuh gak selalu selamanya baik. Pasti akan ada momen-momen dimana kondisi itu
Bisa menghancurkan kita
gitu. Dan pertanyaannya, apakah kamu mau selalu jadi pribadi yang mengikuti kondisi, atau kamu mau jadi pribadi yang stay in your very own prinsip gitu loh. Gitu. Jadi kalau solusi menurut lo, pertama poin satu nih gimana Lin?
Poin satu, kalau gue sih kejadian-kejadian yang tidak mengenakan dalam kehidupan gue, salah satunya gue datang dari keluarga yang bercerai gitu ya, gue melihat itu bukan sebagai kutukan tapi itu kesempatan. Bukan juga hukuman, tapi itu pelajaran. Jadi ketika gue diizinkan sama Tuhan untuk ngalamin kayak gini, ya gue ada pelajaran yang mau Tuhan kasih ke gue, ada kesempatan yang mau Tuhan kasih, sehingga yang bisa gue temuin sekarang adalah bukan karena keadaan keluarga lu yang hancur, akhirnya lu jadi anak yang hancur juga. Lu bisa menentukan your own way gitu sebenarnya. Ya balik lagi sama prinsip-prinsip kita yang udah kita pegang. Dan tentunya itu proses selama gue makin tahun makin tua ya kan. Jadi sekarang udah makin kayak bisa menempatkan diri, oh ngerti. Bahkan ketika bokap nyokap gue dulu pernah punya pengalaman seperti itu, gue juga jadi belajar tentang pernikahan itu kayak gimana, ya kan. Jadi ada pelajaran baru lah. Dan gue selalu melihat hal-hal buruk itu satu kesempatan sih, satu kesempatan untuk gue bisa belajar apa nih yang mau Tuhan bentuk gue dari hal ini, kayak gitu. Jadi gue selalu ingat itu sih, bahkan sekarang kalaupun gue ada kejadian yang gak enak, orang lain memperlakukan gue bagaimana, gue selalu berusaha untuk apa, pelajaran apa yang Tuhan mau kasih ke gue, kesempatan untuk gue berubahnya nih dalam hal apa nih ketika ada keadaan kayak gini. Itu salah satu poinnya.
Kalau gue sih lebih ke masuk poin 2 ya, berarti kalau gue itu lebih ke accept it, embrace it, and learn from it. Jadi pertama terima dulu gitu. Jadi percuma nih kalau lu mau gimana pun, kalau lu bukan berusaha ya, lebih ke menyadari dan terima aja mau kondisi misalnya keluarga ABC atau sekolah seperti apa. Terima dulu, sadari kalau you are in that kind of condition pertama. Terus kedua, embrace itu maksudnya selalu lihat yang baik di dalam semua masalah gitu loh. Dan ketiga, belajar dari keadaan itu. I mean gini loh, kalau misalnya keluarga kamu dari keluarga yang broken, apakah kamu juga mau next generation kamu, misalnya paling deket ya, ke anak kamu juga akan mendapatkan treatment yang sama seperti itu? Kalau misalnya gak mau, ya kita harus bisa belajar untuk gak menjadi seperti apa yang kita pernah dapetin sebelumnya gitu. It doesn't mean kamu dapat perlakuan buruk, kamu juga harus menularkan yang buruk. Jadi posisinya balas dendam gitu. Oh, gue dikenain kayak gini nih, terus gue jadi brutal. Pokoknya gue harus jadi anak yang bisa segala macam supaya apa namanya, bisa balas dendam sama orang-orang yang menyakiti atau segala macam, gue enggak kayak gitu juga gitu. Malah harusnya kita berbalik, harusnya jadi yang orang yang belajar dari kondisi dan mengubah kondisi itu dari diri kita sendiri supaya generasi di bawah kita enggak perlu mendapatkan yang seperti kita dapetin. Gitu.
Ya, terus satu hal yang sebenarnya dasar dan paling penting sih setelah dipikir-pikir, kenapa bisa sampai sekarang bisa stay sama apa namanya prinsip decision yang benar yang kita ambil, ya karena kita ada di satu komunitas gitu ya, satu komunitas yang dimana di dalamnya kita terus belajar untuk benar-benar kenal Tuhan kita, kenal pencipta kita, ya, dan kita juga belajar dipenuhi langsung sama Tuhan Yesus itu sendiri gitu. Jadi yang kayak tadi sempat Hani bilang, akhirnya itu yang membuat keadaan apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita gak akan ngerasa akhirnya keombang-ambing, keikut,
atau kita ngerasa kayak korban gitu.
Ya karena balik lagi, kita mengenal Bapa kita, kita hidup dekat dengan Tuhan, hidup dekat dengan pencipta kita. Ya dimana apapun itu kita tahu dia selalu mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya gitu sih. Jadi kesimpulan dari dua poin tadi sebenarnya we have to trust him gitu, bahwa dia selalu pengen kita belajar, pengen kita jadi yang terbaik dari versi diri kita apapun yang terjadi. Jadi buat teman-teman semua, kita nggak tahu nih ya kan apa yang teman-teman sudah pernah alami dulu, pengalaman-pengalaman yang bikin teman-teman hancur berkeping-keping, bahkan kayak udah kehilangan harapan, udah putus asa. Tetap percaya bahwa semua pengalaman itu harusnya tidak membuat kamu, tidak membuat aku, tidak membuat kita semua jadi orang yang akhirnya hilang harapan, akhirnya bertindak yang enggak-enggak, yang sebenarnya kita tahu, hati nurani kita tahu itu enggak benar, tapi kita tetap lakuin.
Kalau gue sih mungkin buat kalian yang selama ini wondering gitu ya, either mungkin kondisi keluarga kalian yang ABC, atau teman-teman segala macamnya, you feel like you are alone in this world, tapi kayak di dunia yang ramai kalian ngerasa kayak sendiri, terus merasa kayak gue mau berontak dari keadaan ini, yaudahlah gue bodo amat, pokoknya gue mau jadi pribadi yang nakal gitu ya, bodo amat dia mau kata orang apa, mau kata orang tua gue apa, mau kata Tuhan bahkan apa. Cuma one thing that I want to share with you, pertama itu setelah gue mengenal Tuhan sendiri, gue tuh percaya kalau apapun yang gue hadapi itu, Tuhan itu gak pernah main-main sama hidup gue. Jadi mungkin di kita melihatnya seolah-olah kayak apaan sih nih, kok gue udah setia sama Tuhan tapi kok Tuhan kayak naikin turunin hidup gue ya, kayak entar gue dinaikin, entar gue diturunin,
ya,
gitu.
Sering kali kadang mikirnya juga ngapain gue selalu berbuat baik, kok gue juga nggak selalu dapet yang baik. Akhirnya kan kenapa orang kira ya udah gue sama aja kayak mereka, misalkan dia ngejelekin ya gue juga ikut ngejelekin.
Jadi kayak konsep maksudnya cara pikirnya tuh jangan kebalik gitu. Pertama itu Tuhan tuh nggak pernah main-main sama hidup kamu dan hidup saya sendiri, dan apapun yang terjadi hari ini tuh ada tujuannya. Mungkin kalau namanya juga Tuhan ya, kita gak bisa pikir pakai nalar kita gitu, kenapa harus ngalamin keadaan kayak gini. Dan don't ever think kamu harus kayak mencuat untuk jadi seorang yang gak peduli sama keadaan dan akhirnya berubah jadi anak yang bandel. Tapi malah coba deh untuk apa ya, calm down yourself, terus kamu selidiki diri kamu dan tanya sebenarnya gue mau kedepannya gue harus apa sih Tuhan gitu, kayak what should I do. Kayaknya gue udah at the end of the edge nih, udah paling ujung banget, kayak rasanya udah no hope yang tadi kayak Elin bilang, udah gak ada harapan. Cuma percaya aja kalau saat kita datang sama Tuhan pasti selalu ada harapan sih gitu.
Mungkin terdengar klise dan sering banget sih kita dengar kalau kita ngomong kayak enjoy your life gitu, walaupun apapun yang terjadi ya kita harus tetap menikmati yang apapun yang terjadi. Walaupun kenyataannya lagi pahit banget nih hidup, ceritanya kan mungkin lagi kagak ada duit, lagi hubungan sama orang tua lagi berantakan banget, di kantor pekerjaan juga lagi hancur, di sekolah juga lagi bagaimana. Kalau gue juga selalu merenung sih, selain yang gue juga berpikir pelajaran apa yang mau Tuhan kasih, juga gue mikir hal kayak gini terjadi karena ulah gue sendiri apa bukan nih, ya kan? Terkadang kan kita merasa itu ujian dari Tuhan, padahal
gara-gara kita
yang memang maksudnya memilih, maksudnya ibaratnya lu kalau gampangnya udah tahu nyontek bakal dihukum ibaratnya di sekolah, tapi lu nyontek terus akhirnya lu diskors, terus lu menganggap skors itu ujian Tuhan.
Ya pas enggak banget sih.
Itu gara-gara lu sendiri. Iya, iya, maksudnya yang mau kita bahas adalah kejadian-kejadian yang di luar kontrol kita, yang terjadi aja dalam kehidupan kita, respon orang-orang yang diberikan ke kita yang enggak bisa kita kontrol, yaitu hal-hal yang memang membawa pelajaran gitu.
Yes.
Intinya sih kita mau share kayak gini bukan karena kita sekarang udah
kayak benar banget ya,
udah di tingkat
tingkat 7 surga gitu kan. Udah suci banget hidupnya.
Semuanya proses sih, semuanya proses sampai sekarang kita, bahkan gua tuh masih kayak ngerangkak banget buat apa namanya? Bisa teguh gitu, bisa kuat dalam apapun yang terjadi dalam hidup gua. Dan gua pribadi, kita sih berharap teman-teman semua, kita semua nih bisa juga apa namanya enjoy the process gitu, karena proses itu sebenarnya yang bikin kita apa ya, membentuk kita gitu. Enjoy aja setiap harinya gitu, pasti ada hal yang bisa disyukuri, dan tetap pilih hal yang benar. Apapun yang terjadi, tetap ambil keputusan yang benar.
Ya betul. Ibarat kayak bayi ya, kalau baru ngerangkak, ya ngerangkak buat dia susah gitu. Tapi waktu once dia udah bisa ngerangkak, dia akan dapat tanda kutip ya masalah yang sebenarnya akhirnya bikin dia bertumbuh, which is dia harus belajar jalan gitu kan.
Jadi, ada lagi ya.
Ada lagi pasti setelah selalu lulus satu ada lagi, tapi jangan anggap itu sebagai masalah gitu, karena kayak misalnya tadi kalau bayi terus cuma jalan di tempat atau cuma ngerangkak, ya masa kamu sampai umur 27 tahun bisa gitu, wow, mau ngerangkak berat, terus kan gak mungkin kan, which is itu udah bukan level kamu lagi gitu. Jadi sekarang kalau apapun yang dihadapin hari ini, bersyukur aja dan anggaplah itu sebagai stepping stone dimana kamu bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi setiap harinya.
Selalu ada harapan di dalam Tuhan. Yes. Jadi ketika kamu merasa di depan kamu ada tembok yang sangat besar, kayak gue pun juga lagi ngalamin sekarang, Hani pun juga ada tembok-tembok besar yang lagi menghalangi jalan kita.
Iya.
Ya
udah.
Datang aja sih sama Bapak kita, sama Tuhan. Karena cuman Dia yang bisa apa ya, membawa kita, bahkan memberikan kita pikiran-pikiran yang lain gitu. Kadang kan kita selalu mikir di dalam box gitu ya, kayak ya udah gak bisa nih, udah susah deh nih kan, hidup gue udah begini udah susah deh nih. Kita selalu mikir gitu. Cuman yang udah pernah gue alamin sendiri, ketika kita hidup melekat sama Tuhan, ada aja, kayak ada aja cara atau jalan yang gak pernah kita pikirin sebelumnya. Yang akhirnya kita bisa entah menghindari tembok itu atau tembok itu sendiri yang hancur. Gak tahu, cara Tuhan tuh beda-beda. So, mungkin teman-teman kita semua udah bertahun-tahun mengalami masalah A itu, terus menurut kita udah gak ada jalannya, jangan putus asa.
Yes.
Karena waktu Tuhan itu berbeda sih sama semua orang. Gitu. Enjoy the process.
Enjoy
sekali
the
lagi
process. Yes. Menurut gue tuh, setelah gue flashback ke hidup gue ke belakang ya, momen-momen misalnya ada gue momen-momen gue kecewa dan rasanya pengen ya udah out aja, dari keluar dari apa ya, keluar dari hidup yang super taat sama Tuhan misalnya gitu ya, terus pengen memberontak aja gitu jadi anak yang bandel. Itu pas gue selamin, itu momen-momen dimana gue gak deket sih sama Tuhan. Karena setiap orang yang deket sama Tuhan itu pasti tahu Tuhannya tuh bukan Tuhan yang jahat gitu loh. Apapun yang terjadi, yang dia izinkan terjadi hari ini, itu pasti ada tujuannya untuk membentuk kita gitu. Jadi kalau misalnya hari ini pun kamu lagi ngerasa kecewa berat nih sama Tuhan, you don't even want to hear his name lagi, kayak aduh denger nama Tuhan udah malas lah gitu. Dia juga gak peduli sama hidup gue. Mungkin if you are in that kind of condition, mungkin itu saat-saat dimana kamu juga hari ini gak deket gitu. Bukannya judging ya, enggak, mungkin karena itu apa yang aku alamin juga gitu. Waktu orang gak deket dengan seseorang, dia akan sulit untuk percaya kalau orang ini tuh orang yang baik, padahal sebenarnya best friend-nya gitu. Tapi karena gak pernah ngobrol, gak pernah keep in touch, cuma tahu oh iya sahabat gue, Elin sahabat gue, tapi gue gak pernah ngobrol sama dia, ya susah, akan susah untuk percaya gitu. Jadi intinya itu kesimpulan dari podcast kita hari ini.
Intinya sangat banyak alasan, hal-hal yang mendukung kita bisa jadi anak-anak cewek,
yes,
yang nakal
atau
yang
cowok lah
ya. Iya, maksudnya kita. Oh, yang kita. Pengalaman kita tuh bisa banget bikin kita jadi anak yang ngeberontak, dari yang tadi kita udah bilang, tapi kenapa kita bisa sampai ada sekarang di, yes, sini. Dan walaupun kita balik lagi ya, berkali-kali gue bilang kita bukan 100% udah bener,
kita masih juga banyak, masih struggling ya.
Masih banyak banget yang harus kita perbaikin, tapi at least kita bisa terus bertahan sama satu kebenaran itu. Ya itu satu hal yang kita syukuri, dan itu semua karena Tuhan udah, bukan karena kekuatan
kita.
Ketika kita ngomong gini juga keadaan kita juga enggak 100% lagi baik.
Yes.
Enggak kan?
Benar, benar.
Dan bahkan ketika kita mengambil keputusan untuk deket sama Tuhan juga enggak langsung hilang, tembok hancur, iya, tidak, saudara-saudara.
Enggak seinstan itu, guys.
Tapi setidaknya ada satu kekuatan, ada damai sejahtera yang wah gila sih. Itu enggak bisa kita dapetin dari mana-mana.
Iya, betul.
Satu power yang bakal bisa bawa kita melalui hal-hal yang tadi
ya, kita juga pikir kita enggak bisa lalui.
Akhirnya kita bisa stay positif dengan apapun yang terjadi. Itu aja teman-teman, semoga sharing kita hari ini yang cukup panjang sebenarnya, tapi nanti gue edit lagi. Memberkati, dan ya gue pribadi gue terberkati juga sih.
Iya,
ini gua membuat gue merenung banyak hal juga.
Iya, betul. Sama.
Sampai ketemu di podcast berikutnya.
Bye bye.